Mes tęsiame laidą, dabar yra be 17 minučių 8 ryto. Vakar Lietuvos mokslo akademijoje buvo paskelbti Lietuvos mokslo premijų laureatai, 19 metų laureatai. Tarp jų ir išrinktasis Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas, jis mūsų pašnekovas. Šį rytą sveiki gyvi, ponė Petrauskai.
Labas rytas.
Sveikinam jūs su premija, kuri, kaip pristatoma, yra už visą jūsų darbų ciklą LDK politinė socialinė istorija vėlyvaisiais viduramžiais. Bet ir knyga tokia išėjo pernai, ar ne?
Taip, tai čia yra viena iš trijų knygų, kurias prašiau šitą temą. Nuo knygos apie Lietuvos diduomenę, kuri daktaro disertacijos pagrindu pasirodė Lietuvos didikai 15 amžiui. Po to buvo knyga apie Lietuvos didikų giminės, apie tas giminių istorijos Lietuvos. Ir paskutinė, panašiai taip kaip suformuota ir tame darbų cikle apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės raidą, tuo tikrai labai svarbių jos ir tos Lietuvos istorijos laikotarpių. Tai yra vėlyvieji viduramžiai, čia yra europinė chronologija, tai yra, kad galima būtų suprasti, maždaug nuo Mindaugo karalystės iki Liublino unijos.
Aha, tai turbūt čia yra, kadangi iki Liublino unijos, tai galim sakyti, kad čia yra tas laikotarpis, kuris vienu metu buvo lietuvių suvokiamas kaip aukso amžius, po kurio prasidėjo nuopolis Lietuvos, ar ne?
Taip, čia kažkuria prasme galima skaityti chronologiškai labai tradicinę ir įprastai daug kas domis iš to laikotarpiu, tačiau mano tokia pirma užduotis buvo ir ko šis laikas stokojo žvelgdamas į šitą dalyką, tai yra didikų istorijos. Mums įprasta, kalbant ypač apie tą pagonišką Lietuvos istorijos laikotarpį, apie Vytauto laikus, kalbėti apie didžiosius kunigaikščius, valdovus. Tačiau keliau tokį savo klausimą, pažiūrėti, kas sudarė jų aplinką. Ta artimiausia, kuo rėmėsi jie savo šitoje veikloje, savo toje užkariavimų politikoje. Tai ir tokiu būdu atradau va, tą ankstyvosios Lietuvos diduomenės problematiką. Tų didikų protėvis, mes visi žinome, Radvilos, Goštų, tai Kęsgailos, Alšėniškiai, bet kas buvo tėvai, kada mes galime juos apčiuopti ir taip žvelgiant, ir paaiškėjo, kad kalbant apie tą seną Lietuvos istoriją, mes tikrai turime kalbėti ne tik apie valdovus, bet ir apie didikus, kurie taip pat kartu su valdovais keitėsi per šitą laikotarpį. Tai yra kristianizacija, krikščionybė, krikščionėjimas, vesternizacija, jų vakarėjimas atsiranda tikrai tos europinės kilmingųjų kategorijos Lietuvoje, riterių kultūra, atsiranda nauji europiniai titulai, lietuvių didikai staiga nori tapti ne vien tik didikai, jie nori būti vadinami taip kaip jų europiniai bendraluomiai, grafai, kunigaikščiai, tai žinome, Radvilos kunigaikščius titulą kaip tik gauna iš to laikotarpį ir turi iki dabar. Tai visa eilė tų tokių temų, kurios ir gvildinau per šitos 15 metų.
Galim sakyti, kad kaudomiesi su vakarų vat, ir ordinais, ar ne, su riteriais kaudomiesi, lietuviai didikai patys norėjo tapti panašus į juos.
Taip, jie keitėsi. Iš tiesų, vat, mes visuomet, kai kalbame apie 14 amžiaus reizų, o vokiečių ordino puldinėjimo laikotarpį, tai paprastai akcentuojame tik tai vat, karinį, dažnai tik tai karinį šitų ryšių pobūdį. Tačiau nemažiau svarbus yra vis dėlto ir toks taikus santykių mechanizmas, per kurį tikrai tie lietuvių kilmingieji pasikeitė, kaip mes galim tiesiog matyti. Aš jau vien už tai, kad mes iki šiol išlikę keli tokie net ir ir šaltiniai, ir elementai, tai yra, pavyzdžiui, ankstyvieji herbai, didviški herbai, dar iš esmės pagoniškai lietuvių didikai jau turėjo tokio tipo ženklus. Keitėsi tikrai daugybė dalykų, keitėsi karo technika, keitėsi etika, už lietuvių elgesi su belaisvės ir daugybė kitų dalykų. Kažkuria prasme net galima taip pasakyti, kad Lietuvos krikštas jau gailas. Tai jis Lietuvos elitą neužklupo čia nepasiruošus, jie tikrai buvo jau tikrai labai gerai susipažinę su štais vakarietiškų kilmingųjų pasaulių. Nes tai ne vien tik tai karų, bet tai yra tik ir tokios taikios komunikacijos laikotarpis.
Ir permainos vyko gilios, ar ne? Ir galim sakyti, kad tas europėjimas, vesternizacija pasisekė tuo metu vėlyvaisiais viduramžiais.
Tai tikrai lietuvių didikai per šitą laikotarpį. Iš esmės, va, tai, ką mes žinome, tos giminės praktiškai jos formavosi, jos sutvirtėjo per šitą laikotarpį, jos įgavo aiškesnį kontūrą, jos pagaliau gavo savo vardą. Nes dėl ko mums dar yra sunku tirti tą ankstyvosius kilminguosius, kad jie yra 14 amžiui labai sunkiai atpažįstami. Visi turi vieną vardą, žmonės tuo metu buvo vadinami vienu vardu, kuris nebūdavo perduotamas iš kartos į kartą. Ir mums tikrai be papildomų duomenų labai sunku tose vat, varduose, kurių mes turime visai šaltiniuose ordino kronikose, visai nemažai tų lietuvių didikų vardų, bet kaip juose išvelgti Radvilų, vėlesnių Radvilų, Goštautų, ten Kęsgailų protėvius. Tai 15 amžiuje tas jau visiškai pasikeičia, atsiranda paveldimas giminės vardas, mes galėtume sakyti pavardė, kuris kažkuria prasme labai vat, taip gana išoriškai simbolizuoja va, tos gilius pokyčius, kurie įvyko šitoje socialinėje grupėje. Tai yra nu, šis, jų giminės struktūros, tokia konsolidacija, jų turtėjimas, jų įtakos auginimas, pareigybių sistemos klostymas, jis visi kauna ir aiškės pareigybės valdovo aplinkoje ir taip toliau. Tai kartu su valdovais, žodžiu, šitą elitų grupę, elitų transformaciją ir yra tas interesas, apie kurį šitose knygose eina kalba.
Knygos yra labai svarbu, nuostabu, bet šiuolaikiniai kultūrai labai svarbu ir vaizdai, ir filmai, serialai. Aš matau, kad jūs esate vieno serialo apie tuos laikus, apie Jo gailą, ar ne, konsultantas, teisingai?
Tik tai tas filmas, serialas, kuriamas ne Lietuvoje, o Lenkijoje. Tai iš tiesų toks labai ambicingas projektas, telenovelių, ten yra virš 300, turi jų pasirodyti, jos rodomos, jau dabar jos rodomos Lenkijos televizijoje 4 kartus per savaitę. Tai tikrai labai džiaugčiaus, jeigu kažkada ir Lietuvoje kažkas imtųsi tokio ambicingo projekto ir sukurtų tokio pobūdžio ar kitokios filmus apie, tikrai mes turim labai daug temų apie valdovų, apie didikų istoriją, tai čia vat konsultuodamas nuolat pagalvodavau, kaip Lietuvoje, ar įmanoma tai imtis.
O ten lenkiška pozicija skirtusi nuo lietuviškosios, nuo lietuviškai papasakotos istorijos?
Tai aišku, kad skirtusi, vis tiek eina iš daugiau scenarijų rašytojai, aš tik tai peržiūriu. Aš tik tai galiu tokius keletą komentarų rašyti.
Koks ten Vytautas didysis, kaip parodytas jisai?
Jo, Vytautas didysis keičiasi, aš tikrai bandau įtikinti, kad reikia rodyti labiau sudėtingą Vytautą. Sek, reikia suprasti, ten telenovelės, tai yra toks televizinis teatras, galim taip pasakyti, tai yra toks specifinis žanras, kuriame labai ryškiai akcentuojami pagrindiniai veikėjai. Šito sezono pagrindiniai veikėjai yra Jogaila ir Dviga, tai yra ta linija. Tai Vytautas be abejo yra toks šalutinis personažas ir smarkiai, bet antrame sezone, po Dvigos mirties, sakyčiau, aš siūlau ir tikiuosi, kad tai bus, kad Vytauto ta linija bus daug labiau išplėtota ir Vytautas bus parodytas kaip daug sudėtingesnė asmenybė.
Ir ta, žinoma, jo ir priešprieša, ir bendradarbiavimas su jo gaila irgi, turbūt kvapą gniaužiančių siužetų galima prirankyti scenaristams.
Ir tikrai, aš manau, tikrai aš užduotis ir iššūkis parodyti, kaip iš tokio antagonizmo, kuris ilgą laiką, net tokio asmeninio antagonizmo, ta neiškyk Vytauto tėvo, Kęstučio mirtis ir panašiai, kaip iš to išauga labai ilgalaikis bendradarbiavimas, kuris, aišku, vainikavimas bendra kovo Žalgirio mūšio lauke, bet ir kitų daug temų. Nu, taip jau gavosi, kad tiek jo gaila, tiek Vytautas ilgai gyveno, ilgai valdė, todėl neišvengiamai ir ilgai bendravo. Tai čia temų siužeto tikrai labai daug.
Istoriškai karalienė Jadvyga, šventoji beje, paskelbta čia netaip seniai, yra labai labai jauna, ar ne? O kaip seriale? Ten vos ne paauglė, ar ne, seriale irgi jauna aktorė turbūt
jau. Taip, jauna, gal jo gaila šiek tiek per jaunas, pavaizduotas mano akimis, bet dėl jo gailos gimimo datos irgi yra įvairios teorijos, tai scenarininkai rinkos jiems patogesnė. Kiek jaunesnė jo gailos ta versija, nes mes tiksliai nežinome jo gimimo metų. Bet šiuo atveju jo, taip, tai Jadvyga čia irgi. Ir lietuvių, turbūt žiūrovai galėtų būti įdomu, mes pernelyg mažai žinome apie to laikotarpį įvykius Lenkijos. Daug kalbame apie Lietuvą, bet ten pavaizduota, vat, kas vyksta tuo metu Krokuvoje ir ne tik ir Budoj, ir kitur, tai vat, tas kontekstas europinis Jogailos Vytauto laikų tikrai yra vat, tos temos, kur tikrai galėtų dar daug naujo pasakyti mūsų žiūrovai, kas įdomis to laikotarpio Lietuvos istorija.
Taigi, tikėkime, kad bus tokių serialų ir lietuviškų. Ačiū Jums labai už pokalbį. Tai buvo išrinktasis Lietuvos, atsiprašau, Vilniaus universiteto rektorius, Lietuvos mokslo premijos laureatas už savo darbų ciklą apie LDK vėlyvaisiais viduramžiais Rimvydas Petrauskas.